20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre. Na talasima ste Vaseljenskog radija Svetigora. Slušate našu centralnu informativnu emisiju, danas aktuelno. Petak je 29. maj 2015. ljeta gospodnjeg. Naša Sveta Saborna i Apostolska pravoslavna crkva danas molitveno spominje praznik svetog sveštenomučenika Teodora Vršačkog i mučenika Vukašina. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve izopštio iz crkvene zajednice bivšeg monaha i episkopa Raško-Prizrenskog Artemija. Svjetljejši patrijarh Irinej primio 28. maja u Patrijarši Srpskoj u Beogradu kardinala Kurta Koha. Jeromonah Rafailo Boljević, iguman manastira Podmajne, služio svetu liturgiju i besjedio u Vaznesenskoj crkvi u centru Beograda. Na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu održat će se simpozijon Srpska teologija danas. Sutra nas očekuje pretežno sunčano i toplije vrijeme.
Danas aktuelno.
Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve donio je sljedeću odluku. Budući da se Marko Radosavljević, bivši monah Artemije i bivši episkop Raško-Prizrenski, oglušio o sva nastojanja Srpske pravoslavne crkve da se vrati sa puta raskola u jedinstvo sa majkom crkvom, to na osnovu člana 69.29 Ustava Srpske pravoslavne crkve, a shodno članu 15. odredaba o crkvenim krivicama, njega i Njegoslava Nikolića, bivšeg hieromonaha Nikolaja, Artemijem rukopoloženog za pseudo hor episkopa izmišljene staroraške i lozničke eparhije, trajno isključiti iz crkvene zajednice, sa nadom i molitvom Gospodu da im podari pokajanje kao jedini put spasenja i povratka crkvi Božjoj, koja sa radošću uvijek prima svakog pokajnika. U isto vrijeme pozvati monahe, monahinje i laike, koji su do sada učestvovali u njihovim bogosluženjima i podržavali ih u raskolu, da se vrate kanonskom poretku pravoslavne crkve i evharistijskom jedinstvu sa njom, i opomenuti ih da tajne ove dvojice izopštenih iz crkvene zajednice nisu svete tajne. Krštenje nije krštenje, rukopoloženje nije rukopoloženje, pričešće nije pričešće, da namjesto blagoslova donose kletvu i da je jedini izlaz iz takvog blagodatnog stanja put pokajanja i pokajnog povratka u krilo svete majke crkve. U obrazloženju se kaže: Sveti arhijerejski sabor je na svom ovogodišnjem majskom zasjedanju 2015. godine povodom nekanonskog postupka raščinjenog bivšeg episkopa Raško-Prizrenskog Artemija, koji je rukopoložio u čin hor episkopa staroraškog i lozničkog, također lišenog sveštenog čina Njegoslava, bivšeg Nikolaja Crnorečkog igumana, kao i zbog drugih prethodnih bezakonja, aktom ASBR 82 od 25. maja 2015. godine pozvao istog da krene putem mira i jedinstva sa crkvom i da svoj odgovor na poziv pošalje Svetom arhijerejskom saboru usmeno ili ga dostavi pismeno u roku od 3 dana. Monah Artemije je odbio da primi akt, ali kad je isti dat u javnost, uputio je posredstvom paroha Gračaničkog oca Aleksandra Mitrovića njegovoj svetosti patrijarhu srpskom svoj odgovor 17. odnosno 27. maja 2015. godine. Razmatrajući ovo pismo monaha Artemija, Sveti arhijerejski sabor je konstatovao sljedeće. Pod 1. Sveti arhijerejski sabor je svojim aktom ASBR 66/161 od 4. maja odnosno 21. aprila 2010. godine, po kanonskoj krivici episkop Artemije je trajno razriješio dužnost i obaveza upravljanja eparhijom Raško-Prizrenskom, posle čega je on prihvatio odluku sinoda da boravi u manastiru Šišatovac sa svoja 4 monaha. Nažalost, svojim dopisom od 13. septembra 2010. godine isti otkazao priznavanje odluka Svetog arhijerejskog sabora i Svetog arhijerejskog sinoda, zbog čega je stavljen aktom Svetog arhijerejskog sinoda broj 1126/805 od 10. septembra 2010. godine pod zabranu sveštenodejstva. Sveti arhijerejski sabor je, razmotrivši potom kanonske krivice njegovog preosveštenstva, umirovljenog Raško-Prizrenskog gospodina Artemija, u sjednici svojoj od 18. novembra 2010. godine pod ASBR20 donio ovu presudu. Zbog dokazanih i od njega samoga potvrđenih najtežih kanonskih krivica, sveštenosluženja pod važećom zabranom sveštenodejstva, odbijanja poslušnosti Svetom arhijerejskom saboru, stvaranja raskola i nasilnog zauzimanja pojedinih manastira Srpske pravoslavne crkve u eparhiji Raško-Prizrenskoj, uz učešće naoružanih pojedinca i fizičko ugrožavanje monaha u tim manastirima, episkopa umirovljenog Raško-Prizrenskog Artemija lišiti episkopskog čina i vratiti u red monaha. Pod 3. Monah Artemije Radosavljević, namjesto da prihvati odluke najvišeg zakonodavnog i kanonskog tijela naše Svetosavske crkve, sa jednim brojem svojih izbjeglih iz eparhije Raško-Prizrenske jeromonaha, monaha i monahinja, počeo je da stvara u tuđim eparhijama svoju takozvanu Raško-Prizrensku eparhiju u egzilu. Time, ne samo što je pogazio vjekovni kanonski poredak crkve, nego i svoju zakletvu pri rukopoloženju episkopski čin da u tuđoj eparhiji neću bogoslužiti ni vršiti ikakvu sveštenu radnju bez saglasnosti episkopa dotične eparhije. Pri tome je sopstvenu crkvu i državu proglasio za egzil, stvarajući tu svoju pseudoeparhiju i njene katakombe sa ni od koga prognanim, nego odbjeglim iz svojih manastira. Sa tog razloga, pod crkveni sud stavljenim jeromonasima i monasima Raško-Prizrenske eparhije, gradeći tako na laži i obmani svoju pseudocrkvenu parasinagogu. Tako ne samo što je pogazio svoju zakletvu i vjekovni kanonski poredak pravoslavne crkve, nego je odvođenjem za sobom desetine jeromonaha i monaha iz kosovsko-metohijskih manastira pokušao da ove ostavi prazne na milost i nemilost albanskim teroristima i rušiteljima, pri tome se zaklinjući na tobožnu vjernost Kosovo i Metohiji, a drugi optužujući za podršku nezavisnosti Kosova. Kakve su katastrofalne posljedice za preostale pravoslavne Srbe na Kosovo i Metohiji uz posticaj na njihovo iseljavanje i prodaju imovine, o tome ne treba ni govoriti. Prvi je bio Artemije, koji je trajno prodao Albancima crkvenu imovinu u Đakovici, braneći narodu da to isto čini. Dok njegovi sledbenici proglašavaju Artemija za velikomučenika i gurua, postavlja sabor pitanje. Čijim novcem je taj velikomučenik kupovao kuće po Sremčici i drugim mjestima? Čijim novcem je skoro svake druge godine mijenjao najskupocijenija kola, dok mu je narod na Kosovu i Metohiji grcao u jadu i bijedi? Artemije ni do danas nije odgovorio na akt Svetog sinoda broj 427 od 13. aprila 2010. godine, šta se desilo sa milijonskim sredstvima sa bankovnog konta u Solunu ublaćivanog od brojnih dobrotvora za pomoć kosovsko-metohijskom narodu po dozvoli patrijarha Pavla na njegovo ime? Na zvanično pitanje Svetog sinoda o sredstvima sa tog konta odgovorio je: ko ima pravo da se miješa u moje lične stvari kao slobodnog građanina Srbije? Postavlja se međutim pitanje: ne slivaju li se ta kosovskoj sirotinji namijenjena sredstva u podizanje nimalo sirotinskih katakombi iz grada širom Srbije, među kojima posebno mjesto zauzima trospratno zdanje u Leliću, rodnom selu Artemija Radosavljevića, koje se upravo završava? Analizirajući upravo dobijeno pismo monaha Artemija, kao i dvije poslanice njegovih crkveno-narodnih sabora, održanih u Loznici Kočačka 2013. i 2014. godine, koje je u prilogu pismu je dostavio saboru, došlo je do nepobitnog zaključka. Bivši episkop Raško-Prizrenski Artemije svoju sektu Artemita ideološki je počeo formirati među jednim dijelom svojih monaha od samog početka njihovog sabiranja oko njega kao svog duhovnog oca. Dobro je to što ih je vaspitao u duhu pravoslavlja, ali je porazno što ih je sektaški nazivao za sebe kao jedinog istinskog tumača vjere, proglašavajući vremenom sve druge episkope Srpske crkve, na čelu sa patrijarsima Pavlom i Irinejem za jeretike, ili, kako sam kaže, za globaliste, ekumeniste, papiste i mondijaliste. Pri tome, on očigledno namjerava i zaboravlja da je od svih tih istih patrijaraha i episkopa izabran za episkopa, kao i to da svi oni do jednoga ispovijedaju isti simbol vjere i drže se trokratnog episkopskog ispovijedanja vjere, datog prije svog episkopskog rukopoloženja, kao što ga je i on sam dao pred njima. U kakvoj prelesti i gordeljivosti se nalazi ovaj novi montanista? Još bolje se vidi po tome što je crkva kroz vjekove lažne učitelje i jeretike proglašavala tek onda kada bi oni na vaseljenskim saborima bili svestrano ispitani i provjereni od svetih otaca. Crkva se nikada nije oslanjala od Jerusalimskog sabora 51. godine na sud pojedinca, ma ko on bio, nego se uvijek držala onog apostolskog i sabornog načela, izvoli se Duhu Svetome i nama. Svrgnuti odlukom Svetog Argirejskog sabora, episkop Artemije, smatra se kako od svojih sledbenika na crkveno-duhovnim saborima, tako i po njemu samom za jedinog koji drži ispovjedanje neiskvarene vjere, a u crkvenom raskolu može biti samo neko koji iznevjerio pravo vjerje. Po njemu, crkva je samo tamo gdje se čuva istinska i neiskvarena vjera, što znači samo kod njega. On, odvajajući se po promislu Božijem od patrijarha srpskog i sabora arhijereja, smatra da jedini ostaje čuvar i nosilac istinske vjere. Za njega sadržina patrijarhovog saborskog pisma k njemu, koja se poziva na paskalno sve oprostimo Hristovim vaskrsenjem i da krene putem mira i jedinstva sa crkvom, ne govori da je ono plod Duha Svetoga, nego plod Duha Ljudskoga. A svoje pak pismo predstavlja kao svedočenje o pravovjerju i ostajanje u svetotačkoj vjeri. Otuda, po njemu, Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve je u raskolu, dok on ništa zajedničko nema sa raskolom. Ovdje se susrećemo sa radikalnim poricanjem sabornosti kao osnovnog svojstva crkve, iz kojeg su nastajali svi raskoli i sve jeresi kroz vjekovnu istoriju crkve. Jedino je tužna, ali nepobitna istina. Ovakva montanistička zabluda i artemijanska parasinagoga se javlja prvi put u vjekovnoj istoriji Svetosavske crkve. U suštini, ona predstavlja istinski raskol i hulu na jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu Kristovu, njeno ime, te same crkve i njene istinite vjere. Kako li je tek nečuveno gaženje i prezir sveukupnog kanonskog predanja crkve, rukopolaganje od jednog i to raščinjenog episkopa u čin hor episkopa raščinjenog jeromonaha i to u tuđoj eparhiji uz dodjeljivanje nepostojeće titule. Sa ovih i drugih razloga, saglasno zapovijesti Hristovoj, ako brat tvoj pokaran na samo, pa pokaran pred dvojicom ili trojicom svjedoka ne posluša, pa onda kazan crkvi ne posluša ni crkvu, neka ti bude kao neznabožac i carinik. Saglasno i vjekovnom kanonskom predanju crkve, donio je sabor odluku kojom monaha Artemija Radosavljevića lišava monaškog čina i isključuje ga, zajedno sa njime, antikanonski i bezakonno rukopoloženim hor episkopom Staroraškim i Lozničkim Nikolajem Njegoslavom Nikolićem iz crkvene zajednice. Da se znade od danas pa u buduće, sve do njegovog iskrenog pokajanja, da svaka tajna njima obavljena na čelu sa svetom liturgijom predstavlja bezblagodatnu radnju. Njihovo krštenje nije krštenje, njihovo rukopoloženje nije rukopoloženje, njihovo pričešće nije pričešće, njihov blagoslov nije blagoslov, već kletva na one koje ga primaju. Ovo naročito treba da imaju u umu oni koji su u svojoj prostoti i naivnosti zavedeni njihovom obmanom i duhovnom prevarom, naročito zavedeni njime lakovjerni monasi i monahinje, ali i vjernici, kaže se u saopštenju Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve.
Nadu Cigaliju, znači.
Trojičitanske svečanosti uvijek se posebno torđestveno obilježavaju u Budvi. Tim povodom danas je gost na našim talasima, otac Boris Radović, parok Budvanski, koji će nam govoriti upravo kako će proći ovogodišnje svečanosti povodom praznika Svete Trojice u našoj metropoli turizma. Oče Borise, pomaže Bog i dobrodošli na talase Radija Svetigore.
Bog vam pomogao, sestri, blagoslovan praznik, ako Bog da i ove
znači trojčindanski proslav trojčindana započet ćemo svetom liturgijom u hramu Svete Trojice u 9 časova, znači na svetoj liturgiji odgovarat će članovi hora Svetog Evstatija Prevlačkog Budve i posle toga znači će ispred samog hrama biti organizovano posluženje za sve one koji budu u toga dana na svetoj liturgiji. A u poslijepodnevnim časovima u 18.30 na Pizani je planiran doček gostiju, dakle naši gosti će doći sa brodovima sa pristaništa ispred slovenske plaže. Nadamo se da će toga dana sa nama biti njegov biskup Preosveštenstva arhijepiskop cetinjski mitropolit Novosadsko-primorski gospodin Amfilohije koji će predvoditi trojčindansku litiju u 19 časova. Naši gosti će dakle doći na pristanište kod slovenske plaže, a onda će se odatle prevesti brodovima do pristaništa ovdje ispred starog grada, gdje će ih tradicionalno dočekati protojereje Arsenije Radović, starješina hrama Svete Trojice, pozdraviti i poželiti im dobrodošlicu, a onda će zajedno sa članovima gradske muzike doći do hrama Svete Trojice, odakle će Sveta Litija, dakle ovaj svešteni hod, krenuti u 19 časova ulicama, znači starog grada, do kružnog toka i onda do hotela Avale i do glavnog gradskog ulaza u stari grad, a onda do hrama Svete Trojice. Posle ovoga sveštenog hoda koji se svake godine obavlja za Trojčindan, na prostoru između crkava u 20 časova upriličit ćemo duhovnu akademiju. Na duhovnoj akademiji uvodno slovo održat će protojerej Arsenije Radović, starješina hrama Svete Trojice, herejski namestnik budvanski, prostor cetinske bogoslovije. Potom će prazničnu besedu izgovoriti protojere i stavlofor Slavko Zorica. On je inače dugogodišnji profesor u manastiru Krki, u Bogosloviji se tati je rastao manastiru Krki, a sada je i ove godine će biti i zaslanik svetog arhijerejskog sinoda na maturskom ispitu u Bogosloviji svetog Petra Cetinskog. Tako da ćemo evo imati čast da ove godine on održi prazničnu besedu, da govori o tajni praznika, i a u, da kažem, u muzičkom dijelu programa nastupit će Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo iz Kotora, crkveni hor Sveti Vasilije Ostroški i Ostroški iz Trebinja, to je bratski hor sa našim horom Svetog Evstatija Pravučkog od Budve, i oni nam svake godine dolaze da zajednički proslavimo, znači, slavu našeg hrama i našeg grada. A dalje će u programu nastupiti ženska vokalna grupa Harmonija iz Budve. Naši najmlađi članovi, znači polaznici vjeronauke pri hramu Svete Trojice, također će izvesti prigodan program. Otpjevat će par duhovnih pjesama i odrediti će par recitacija u čast praznika, a osim toga naš program će obogatiti članovi folklora kulturnog centra Stara Budva. Ovo su također najmlađi, da kažem, članovi ovog folklornog folklora. To su naša djeca iz Budve, oni će, da kažem, svojom igrom i plesom obogatiti ovaj naš duhovni program i učiniti svečanijim i, da kažem, ljepšim.
Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej primio je 28. maja 2015. godine u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu njegovu eminenciju, kardinala Kurta Koha, predsjednika Papskog savjeta za unapređenje jedinstva hrišćana. Sastanku su prisustvovali visoko preosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i njegovo preosveštenstvo, episkopački gospodin Irinej. U pratnji kardinala Koha bili su apostolski nuncije u Beogradu monsignor Orlando Antonini, nadbiskup beogradski gospodin Stanislav Kočevar, sekretar Papskog savjeta za unapređenje jedinstva hrišćana, pater Hyacint Destiville i sekretar apostolske nuncije u Srbiji, pater Januš Blahovjek. Jeromonah Rafailo, iguman manastira Podmajne nedaleko od Budve, služio 29. maja svetu liturgiju u Vaznesenskoj crkvi u samom centru Beograda. Otac Rafailo je nakon evanđelja besjedio, a blagodarnost za tonski zapis njegove besjede dugujemo gospođi Zorici Kovačev iz Beograda.
Nema ništa što nam je nemoguće i što god budemo zaiskali od Otca u ime Sina, sve će da nam da. Jovanu koji je ovo evanđelje napisao, davao je braću i sestri, pa kad je finansijski problem nekoga od bližnjih, on uzme sijenu, ne ide da prosi, ne ponižava se, ne odričuje se svog dostojanstva, jer on je apostol, on je sin Oca koji je na nebesima. On je apostol Sina jedinorodnog, on ga je poslao u svijet i rekao mu, imamo svu vlast na nebu i na zemlji, idi, podiži ljude, liječi im srce, otkrivaj im istinu, a sve drugo ne brini, dodaće se. I kad nije bilo novca, on uze što je najbliže bilo i zavati sijet. I pomoli se Otcu, kroz Sina i od Sijena napravi zlato, braći i sestre. I dade ga čovjek. Evo ti, rešavaj, ali carstvo Božje ne zaboravlja. I sveti Spiridon Trimitunski, finansijski problem, rešava tako što zmiju pretvara u zlato. Evo ti riješi, ali Otca se ne odriči i ne zaboravlja ljubav njegovu. To je sila ljubavi, to je sila molitve, ali molitve koja kroz Sina Ocu se prinosi. Oče, kao što ti mene poslao u svijet i ja njih poslao. Apostoli, poslanici, braćo i sestre, crkva, poslani, ja posvećujem sebe za njih, za nas, da i oni budu posvećeni istinom. Ne molim pak samo za njih, obratite pažnju, ne molim, to je ta molitva. Ne molim pak samo za njih, nego i za one koji zbog riječi njihove povjeruju u mene. Da svi jedno budu kao ti, Oče, što si u meni i ja u tebi. Da i oni u nama jedno budu. Da svijet vjeruje da si me ti poslao. Smisao apostolske propovjedi da ujedinjuje, braći i sestri, da sjedinjuje čovjeka i Boga.
Srpska teologija danas. Tema je skupa na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu, gdje se od petka 29. maja održava 7. bogoslovski simpozijon. Doktorant Marko Jovanović govori o temama, učesnicima i značaju ovog teološkog simpozijona za naučnike i studente.
Nažalost, obično se ovakvi događaji održavaju krajem školske, odnosno akademske godine, kada su studenti poprično zauzeti spremajući ispite, ali to obično rade u posljednji čas po ličnom iskustvu. I uglavnom događaj je i rad simpozijona prati onaj broj studenta koji za to zaista zainteresovan i koji iz toga može da dobije veoma praktične koristi, kao što se to da videti i po koncepciji ovog naučnog skupa. Zamišljeno je da se u okviru nekoliko sesija bogoslovske, bogoslovsko-patrološke, potom istorijske, biblijske i filološke, zamišljeno je da različiti naučni istraživači prikažu rezultate svojih istraživanja. To se obično radi u jednoj kratkoj formi od ne duže od 10 minuta. Potom se nakon što se završe izlaganja ostavlja prostor za diskusiju gde se istraživačima, ukoliko postoje neke nedoumice, postavlja određena pitanja, obično se ona tiču ili nekakvih tvrdnji koje su iznešene u rezultatima istraživanja ili referencije, obično ljude zanima kako je do toga došlo i koju bi literaturu mogli da koriste da bi mogli da znaju više. Otuda ovaj simpozijon zaista ima ogromnu korist i za sami istraživače ali i za same studente. Zašto za sami istraživače? Zato što se do skoro pre recimo 10 godina nije dešavalo da se naši domaći istraživači sretnu na nekom domaćem naučnom skupu na kojem bi mogli u matičnoj ustanovi da predstave svoje rezultate. Obično se to dešavalo negde drugde i ovo je prilika da i oni razmene svoje iskustva, kao što možemo videti u spisku predavača, odnosno istraživača, ljudi dolaze s različitih univerziteta. Imamo Milana Kosteševića koji dolazi iz Berna, recimo, koji će predstaviti u okviru novozavetne biblijske sekcije svoje rezultate istraživanja u kontekstu teme aspekti gnostičke hristologije u delima Jovana Bogoslova, Akta Ioannis. Vidjet ćemo također da nam dolaze ljudi i sa univerziteta iz Pariza. Svakako to je zgodna prilika da se ljudi vide, da razmene svoje iskustva, iznesu rezultate svojih istraživanja i na taj način mogu i obogatiti svoj istraživački rad i onim ličnim susretima koji su na ovakvim skupovima obično dragoceniji od samog iznošenja rezultata.
Pravoslavno sportsko društvo Sveta Srbija poziva na manifestaciju Sportsko sabranje Svete Srbije u subotu i nedelju 30. i 31. maja na Adi Ciganli na fudbalskom terenu sa vještačkom travom na Novobeogradskoj strani. Program će u subotu početi u 19 časova projekcijom filma u bioskopu na otvorenom Bićemo prvaci svijeta, udruženje sa glumcima, a potom humanitarni koncert. U nedelju počinje program podjelom darova od 8 časova, a onda će biti služena sveta arhijerejska liturgija od 8:30, zatim slijedi cjelodnevni bogat program koji najavljuje Dimitrije Stikić iz Svetosavskog zvonca.
Pre nego što bilo šta počne da pričamo o manifestaciji, ja bih sam duh manifestacije opisao kovanicom koju je patrijarh prošle godine spomenuo, a to je harmonično vaspitanje. Znači, ova manifestacija je posvećena harmoničnom vaspitanju naših najmlađih, a i podsjećanje onih starijih deka, baka i njihovih roditelja da je njihovo detinjstvo bilo mnogo lepo i da eto nešto iz tog svog iskustvenog dela života kad su bili mali kao što su danas njihovi unučići ili deca mogu da potvrde, da ožive i da dele, da kažem, slične uspomene i njihovi potomci. Eto, mi smo ovu godinu što se tiče manifestacije uspeli da proširimo, jer postavljeni su visoki standardi prošle godine. Po nekim statistikama imali smo preko 20.000 dece, što je u razgovorima sa gradonačelnikom Beograda, gospodinom Sinišom Malim, rečeno nam je da je ova manifestacija zajedno sa Beogradskim maratonom, koji je kao sportski događaj veliki u gradu Beogradu, bio brojniji, bio, da kažem, po svom kapacitetu okupio je veći broj dece i uopšte učesnika, tako da, Bože zdravlje, sledeće godine i grad Beograd će se još aktivnije nego ove godine uključiti u samu manifestaciju. Ove godine, kao što rekoh, imamo dva dana, subota 30. maj, počinje projekcijom, besplatnom projekcijom na otvorenom, na onom fudbalskom terenu, tamo sa veštačkom travom, od 19 časova filma Bićemo prvaci sveta. Prošle godine nam je tema bila o fudbal, a ove godine košarka. To je, da podsjetim naše slušaoce, film koji je igrani film, ali dokumentarnog karaktera, koji govori o prvom uspehu naše košarkaške reprezentacije i osvajanju svetskog trona. Zajedno sa onima koji budu gledali film bit će i gospodin Ranko Žeravica, koji je stigao uz pomoć Košarkaškog saveza Srbije, oni su ga zamolili da dođe u Srbiju, pošto on živi čovjek van Srbije, i on će prvi put gledati taj film, iako je već on krenuo da se prikazuje po bioskopima, eto, premijerno zajedno sa omladinom, ta legenda košarke će gledati film u kom njega glumi Sergij Trifunović. Nakon filma će biti koncert gospodina Željka Vasića i Ivane Jordan, i sva omladina koja bude tamo došla i svi drugi moći će da uz lepe ritmove njihove muzike i rime uživaju nekih sat vremena, i mi očekujemo da će program Nadi za subotu da se završi nekdo oko pola 11. Što se tiče nedelje, 31. Dan počinje u 8 časova i Svetosavsko zvonce je zajedno sa svojim saradnicima, veroučiteljima, već krenulo u obaveštavanje i animiranje dece. Informisali smo ih, potrudili smo se bolje nego prošle godine i nadamo se većem broju njihovom na samoj svetoj liturgiji. Podela poklona će biti ove godine još brojnija i ona će se učiniti baš u tom prvom delu po dolasku dece.
I za kraj večerašnje emisije Danas aktuelno, uvaženi slušalci, pripremili smo vremensku prognozu od jutra. Očekuje nas pretežno sunčano i toplije vrijeme. Na sjeveru tokom jutra po kotlinama mjestimično je moguća kratkotrajna magla ili povećana niska oblačnost. Vjetar umjeren do slab promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 15, najviša dnevna od 19 do 29 stepeni. A u našem glavnom gradu sunčano, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha oko 13, najviša dnevna 29 stepeni. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušalci, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Danas aktuelno. Ostanite i dalje na talasima Vaseljenskog radija Svetigora. U 20 časova i 30 minuta slušate standardnu emisiju s apostolom Pavlom kroz život. U 21 čas Nova katedra. A emisiju koju ste slušali za vas su pripremili Danilo Radović i Pavle Božović. Ostanite i dalje na talasima Vaseljanskog radija Svetigora.
Danas aktuelno.